Semua yang ada dalam podcast ini hanyalah opini dan hanya untuk hiburan semata, tidak untuk dijadikan acuan, apalagi pedoman. Pendengar diharapkan bijak dalam mencerna konten podcast ini. Berkonsultasilah kepada para profesional bila membutuhkan bantuan serius. Semoga terhibur dan selamat mendengarkan.
Halo, halo teman-teman, balik lagi di podcast Biopsi bersama gue Yudis
dan gue Ayu.
Oke, dan seperti biasa kita akan ngomongin banyak hal tentang kesehatan. Nah, sekarang topik yang lagi anget banget kayaknya adalah seputar banjir nih.
Iya.
Kita akan ngomongin
Banjir Jakarta.
Sebenarnya kita udah agak telat gak sih ngomongin banjir?
Iya, kayaknya udah surut ya sekarang banjir.
Ya, udah mulai panas soalnya kan sekarang. Iya. Dan Imlek pun udah lewat. Tapi by the way gak apa-apa. Masih sering hujan ya. Jadi kita akan ngomongin penyakit-penyakit yang banyak nih kalau pas lagi banjir dan musim hujan kayak gini.
Apa aja tuh coba?
Ya banyak sih. Nanti mungkin ada berapa ya? Ada 4 atau ada 5 penyakit gitu ya.
Yang mau kita bahas ya.
Kita bahas sih gak sampai ke obat-obatnya segala macam. Cuman kita bahas paling kayak ini
apa aja yang perlu diwaspadai kali ya pada saat
apa aja yang perlu diwaspadai
hujan dan banjir gini.
Dari lepas lagi hujan sama banjir, terus ini sebabnya dari mana gitu, dan kapan lo mesti ke rumah sakit untuk mencari pertolongan. Gitu, obviously, karena soalnya gue gak mau yang dengerin nanti malah jadi self-diagnosis beli-beli obat sendiri ntar malah keracunan. Oke, jadi ada banyak masukan nih sebelumnya ya, sebelum masuk ke topik, ada banyak masukan dari teman-teman bahwa podcast kita jujur aja kalau nggak didengerin di mobil tuh agak ngebosenin. Soalnya panjang banget sampai ada 1 jam 50 menit. Jadi gue akan mencoba, kita ya, kita berdua akan mencoba podcast kita tuh dibikin sekompak mungkin ya. Jadi orang baru dengerin, okay, langsung intinya aja gitu, langsung ke pembahasan gitu. Kalau didengerin di mobil mungkin kayak dengerin radio.
Cuman, berarti nggak boleh blunder ya?
Iya, nggak boleh blunder. Ya ini bisa dipotong-potong juga sih. Aman, podcast audio mah bisa dipotong-potong, gak kayak podcast video, susah ngeditnya.
Yaudah, langsung mulai aja gimana coba?
Oke, langsung mulai aja. Ayu akan ngebacain penyakit pertama. Oke, penyakit pertama.
Penyakit pertama yang mau kita bahas itu leptospirosis.
Oke, lanjut yuk, gimana-gimana? Leptospirosis apa tuh?
Leptospirosis itu tuh dia termasuk penyakit yang zoonosis. Penyakit zoonosis.
Apa tuh penyakit zoonosis?
Maksudnya apa sih penyakit zoonosis? Itu jadi dia infeksinya itu menular dari hewan ke manusia.
Oh, jadi dari hewan menular ke manusia?
Iya.
Tapi kalau dari manusia ke manusia menular nggak?
Nggak.
Nggak ya, jadi dari hewan ke manusia. Ya. Makanya namanya zoonosis, zoo itu hewan ya, dalam arti katanya. Oke, lanjut yuk.
Jadi hewan apa sih yang bisa membawa infeksi ini ke manusia? Itu ya pertama biasanya dia roden, contohnya kayak tikus, tikus-tikus yang kotor-kotor itu, tau kan ya? Tikus gorong-gorong. Iya. Terus kemungkinan lain bisa aja ada di babi sama anjing, tapi biasanya hewan-hewan liar ya yang bawa.
Oh, babi roden ya? Baru tahu gua.
Enggak, kan pertama roden, kedua babi,
oh,
ketiga anjing
gitu.
Tapi yang paling sering sih roden ya, selama musim banjir kayak gini biasanya tikus-tikus tuh yang ngebawa penyakit leptospirosis ini.
Berarti ya hamster-hamster juga bisa ya? Karena kan hamster itu roden ya, pengerat, binatang pengerat.
Bisa sih, bisa.
Kayak berang-berang gitu, roden. Jadi roden itu binatang pengerat ya guys. Oke. Lanjut dulu aja deh kalau gitu. Oke, jadi penyebabnya apa nih?
Jadi penyebabnya itu tuh bakteri.
Bakteri apa tuh?
Dia masuk family Leptospirosis, ordo Spirohetales.
Oh, jadi dia sebenarnya bakteri Leptospirosis ini ada yang patogen, ada yang enggak ya. Patogen itu artinya menyebabkan penyakit.
Penyakit.
Tapi ini kebetulan karena lagi banjir, ya jelas kalau misal menimbulkan penyakit udah pasti patogen ya. Oke, lanjut.
Nah, jadi gimana sih caranya si roden ini, si hewan-hewan ini bisa menularkan Leptospirosis tadi, bakteri tadi ke manusia? Itu biasanya dia lewat urin. Urin dari hewan yang sudah apa ya, terinfeksi bakteri ini.
Jadi
gitu,
bakteri ini menginfeksi si mamalia tadi, si roden tadi. Terus habis itu rodennya pipis. Pipisnya bercampur dengan air-air. Ya contohnya kalau pas lagi hujan gini kan banyak banjir tuh cuy.
Udah nyampur-nyampur tuh di air banjir.
Leptospiranya, bakteri leptospiranya ini nyampur gitu di air-air banjir yang campur urin tikus tadi ya. Sedih banget cuy. Lanjut-lanjut.
Nah, terus kalau misalnya nih pada saat banjir itu kita apa namanya, ada apa ya, ada mukosa atau kulit kulit kita yang
luka
gitu.
Kontak kontak langsung.
Nah, masuknya ya, lewat situ gitu nanti. Tapi kalau misalnya kaki lo utuh nih, enggak ada luka, enggak ada segala macam sih, kayaknya enggak ini sih, enggak ketularan.
Iya, iya, iya. Kan kalau orang lagi banjir biasanya gatal, adalah penyakit kulit gatal-gatal, nanti kita bahas juga. Mm-hmm. Adalah penyakit gatal-gatal, garuk-garuk terus tahu-tahu berdarah atau terluka ya. Nah, dari situ bakteri Leptospira bisa masuk ya. Nah, biasanya nih orang-orang yang kira-kira rentan kena Leptospira nih, orang-orang kalau selain pas lagi banjir nih, orang-orang kerja di mana?
Biasanya kayak petani kali ya. Petani suka di sawah gitu, kaki-kakinya nyebur becek.
Makanya
gitu,
harus pakai bot.
Ya,
pakai sepatu bot kalau lu bertani.
Terus petugas pembuang sampah kayak gitu.
Oh iya, pegawai kebersihan ya.
Kan itu tangannya ngangkat-ngangkatin sampah, enggak tahu ada sampah-sampah yang udah kecampur urin tikus tadi.
Makanya harus pakai sarung tangan sama pakai sepatu bot juga. Pokoknya
pakai APD.
Pakai APD, sarung tangan sama sepatu bot kalau lu mau kerja gitu. Nah, terus kira-kira si bakteri Leptospirosis ini adanya di mana? Maksudnya apakah cuma di Asia doang? Apa ada di luar negeri? Kadang kan secara demografi penyakit orang kita dengan penyakit orang bule itu beda.
Kalau Leptospirosis sendiri itu bisa ditemuin di seluruh dunia sih. Sampai jadi di Amerika pun ada gitu penyakit ini.
Seluruh negara bisa ya. Ya. Jadi kalau di sana kira-kira berapa tuh? Berapa kasus per penduduk gitu secara epidemiologinya?
Iya, bisa sekitar 0,02 sampai 0,04 lah per 100.000 penduduk.
Oh, sebenarnya kecil sih ya. Penyakit-penyakit infeksi tropik, jadi lebih banyak di negara tropik, walaupun di negara maju juga ada ya. Oke, kalau gitu kita udah tahu nih Leptospirosisnya. Nah, kita gejala-gejalanya nih.
Oke, gejala-gejalanya itu, nah, jadi gejala dari Leptospirosis ini kita bagi jadi dua ya. Untuk biar nggak bingung, jadi Leptospirosis itu dia kan perkembangan penyakitnya itu tuh lumayan ya, lumayan berbahaya ya, bisa sampai nyerang ke hati sampai ke ginjal. Nah, kalau udah nyerang ke hati itu dia bisa mengakibatkan kuning, penyakit kuning nanti gitu, karena kerusakan DNA ya, namanya ikterik. Nah, kita ngebagi gejala Leptospirosis ini jadi dua, yang nggak kuning atau anikterik sama yang kuning, yang ikterik.
Ya,
gitu.
Kalau yang ikterik berarti sudah menyerang sampai ke liver.
Sampai ke hati.
Jadi penyakit yang menyerang liver itu biasanya sih memang manifestasinya badan menjadi kuning.
Kuning ya.
Jadi nggak cuma hepatitis aja guys, hati-hati kalau lu hujan-hujan terus tahu-tahu ada ikterik itu ada kuning, lu perhatiin bola mata lu, teman lu atau siapapun. Kalau misal dia agak ada kekuningan, siapa tahu bukan cuma hepatitis, siapa tahu dia Leptospirosis juga.
Iya. Okay.
Tapi nggak ikterik juga ya. Tapi satu itu ya, digolongkan menjadi dua.
Okay. Ya, kalau udah kuning pasti kita harus wajib berobat lah ya untuk menegakkan diagnosis sama butuh pengobatan pasti.
Iya, betul. Kalau yang persistem gitu ya, misalnya kayak tadi mata oke, ada kuning lah kelihatan. Terus misalnya apa saluran cerna atau apa gitu. Terus ini kan juga penyakit infeksi kan, ada bakteri pasti ada demam gitu-gitu kan. Coba yuk persistem.
Oke, jadi kita berurutan aja dari atas ya. Jadi kalau di mata, jadi bisa bermanifestasi juga di mata. Nah, di mata itu apa sih, dia salah satunya bisa terjadi perdarahan subkonjungtiva. Maksudnya kayak kalau pernah lihat di mata orang terus ada darah-darah merah gitu di bagian putihnya. Nah, itu namanya perdarahan subkonjungtiva.
Subkonjungtival bleeding.
Atau bisa sampai retinal vasculitis, dia ada infeksi di pembuluh darah di retina.
Di belakang kalau itu sih enggak kelihatan ya.
Terus agak ke bawah itu dia ada di paru. Nah, di paru itu dia bisa bikin apa sih? Dia bisa bikin batuk, bisa sampai batuk darah, sampai infeksi di jaringan paru, bisa pneumonia.
Oh,
gitu.
Ini nggak khas juga nih. Jadi bisa pneumonia juga ya. Terus berikutnya
ke bawah lagi itu dia ada saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan tadi, nah itu salah satunya kan liver tuh, makanya bisa bikin kuning.
Oh, livernya jadi gede juga berarti ya mungkin nih, hepatomegali.
Bisa hepatomegali juga.
Oke. Lalu apa lagi?
Terus di ginjal bisa bikin apa sih gitu. Kalau di ginjal itu dia bisa sampai proteinuria. Pokoknya apa ya, penyaringan ginjalnya juga bermasalah sih. Jadi yang protein-protein yang harusnya kesaring di ginjal itu bocor.
Ya, itu proteinuria namanya ya.
Jatuhnya kayak apa ya, gagal ginjal ya?
Ya, gagal ginjal akut mungkin. Akut tuh artinya baru, kalau kronik tuh udah lama ya. Jadi bisa proteinuria juga dia.
Terus berikutnya dia di otot itu dia bikin miositis. Miositis itu apa namanya,
radang
bisa
pada otot
terjadi
ya?
Iya, perdarahan pada otot.
Oh, justru malah perdarahan, sampai perdarahan. Kadang-kadang gue dulu pernah belajar suka dipencet musculus gastrocnemius.
Iya, di itu betis.
Di betis.
Itu khas banget. Gue waktu itu pernah dapet di pasien di IGD, ada pasien leptospirosis, itu jelas banget kuning, apa namanya, terus perutnya membesar, livernya membesar, segala macam. Itu gak dipencet aja betisnya, dia udah kesakitan, baru dipegang dikit udah kesakitan.
Oh, jadi itu khas banget ya di situ ya. Jadi itu guys, kalau misalnya kuning atau ya kadang-kadang abis kuning bisa enggak ya. Tapi kalau misalnya di otot betisnya itu dipegang aja atau bahkan dipencet terus kelojotan orangnya ya, mungkin itu leptospirosis dan kebetulan mungkin pas lagi banjir gitu kali ya, abis banjir nih gitu. Oke, jadi sebenarnya sih kalau secara gejala klinis sih ya udah pasti ya demam, kuning, terus kadang-kadang ada proteinuria ya. Ya kalau udah masuk ke yang lain-lain kayak ke paru ya mungkin ada pneumonia segala macam. Tapi nggak khas ya, yang khas itu tadi pokoknya musculus gastrocnemius atau ada otot di betis dipencet orangnya terbang. Ya oke, kalau untuk lebih detailnya pemeriksaan penunjang biasanya apa sih? Ya gak darah lengkap udah pastilah kan, parameter darah sama differential count. Tapi kan itu gak khas tuh, kira-kira apa ya yang bisa dicek?
Kalau untuk mendeteksi adanya bakteri leptospirosis tadi di apa namanya, di tubuh orang si pasien ini, itu kita biasanya ceknya serologi leptospira.
Jadi ada serologi leptospira ya, sama aja kayak ya kalau orang tipes ya ada serologi tipesnya ya. Dulu ada widal-widal, ada tubex TF ya. Jadi ini ada juga nih serologi leptospira ya kalau memang curiga kesana ya. Oke, kapan kita mesti ke dokter nih yuk? Atau kita ke klinik lah gitu, kira-kira udah kurang oke nih kondisinya?
Sebenarnya sih kalau ya itu tadi misalnya kita habis kontak dengan apa namanya, air kotor dan banjir segala macam tadi, 2-20 hari kemudian tiba-tiba timbul demam, sakit kepala, nyeri-nyeri otot, kayaknya sih udah wajib ke rumah sakit ya. Maksudnya enggak yang ke rumah sakit, mungkin kalau misalnya gejalanya masih ringan bisa ke puskesmas dulu kali.
Iya, bisa sih.
Menurut kan di sana bisa cek
satu dulu sih.
Bisa cek darah yang
lengkap,
rutin dulu.
Differential count. Kadang-kadang bisa dikasih terapi dulu kalau sebenarnya karena leptospirosis ini jujur aja ya. Terapinya sih ya biasa aja sih. Ada di rumah, ada di puskesmas lah obatnya ya.
Tapi kalau misalnya dia udah sampai kuning, terus tadi udah ada kok belum kuning tapi kok apa namanya, otot di betis itu sakit gitu kalau dipegang atau dipencet sampai susah jalan, itu udah kayaknya wajib ke rumah sakit sih. Antibiotik bisa yang sih, intravena apa sih, antibiotik yang diinfus yang
Ya antibiotik yang diinfus ya. Jadi semua juga memang berarti tergantung stage atau kondisinya ya. Kalau gitu kita langsung aja ke penyakit berikutnya.
Nah, ini yang paling
paling
sering,
banyak
paling banyak kejadiannya.
Bisa di anak, bisa di orang dewasa sih.
Yang berikutnya kita mau bahas demam berdarah dengue.
Iya, demam berdarah dengue. Ini kali ini kayaknya gua aja deh coba yang bahas ya. Nah, ini kayaknya gua ini satu penyakit aja 13 menit ya. Oke deh, gua percepat aja kali gitu ya. Dan gua bahas yang gue rasa kalau demam berdarah dengue sih orang-orang udah pada tahu ya, udah pada banyak demam berdarah dengue.
Udah banyak yang kena juga kali.
Iya, bahkan udah banyak yang kena, apalagi kita penyakit tropis. Oke, intinya gini, demam berdarah tuh sebenarnya ada dua, demam berdarah dengue dan demam dengue. Demam dengue itu sama demam berdarah dengue bedanya ada plasma leakage ya, plasma leakage atau kebocoran plasma. Apa sih kebocoran plasma? Ya nanti gue akan bahas lagi dah, lebih lanjut. Intinya begini, virus demam berdarah dengue ini virus ya. Jadi yang namanya virus itu biasanya sih bisa self-limited disease atau bisa sembuh sendiri, tapi selama periode menuju kesembuhan harus disupport dengan baik gitu, supaya jangan sampai menjadi sebuah komplikasi yang paling fatal di demam berdarah dengue, yaitu dengue shock syndrome. Jadi pasiennya benar-benar shock gara-gara ya tadi itu kebocoran plasma. Jadi cairan di dalam tubuh lu itu leakage semua keluar. Ya akhirnya terjadilah shock di mana tekanan darah lu akan turun seturun-turunnya. Gitu ya, lu harus masuk ICU, harus masuk cairan segala macam lah. Ya gitu kan. Nah, dengue ini, demam berdarah dengue ini asalnya dari virus dengue ya. Virus dengue ini adalah dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya biasanya sih ada dua. Aedes aegypti sama Aedes albopictus, tapi yang paling endemik di Indonesia itu adalah Aedes aegypti. Nyamuknya kayak apa? Nyamuknya tinggi, terus abis itu abdomennya ada loreng-lorengnya, kakinya ada loreng-lorengnya. Orang bilangnya kadang-kadang nyamuk kebon. Nyamuk kebon. Nah, gede-gede kayak gitu, kalau nusuk sakit dia. Nah, itu kalau banjir, kenapa kok bisa dok, banjir-banjir kok banyak demam berdarah dengue? Ya jelas, kalau lu banjir, otomatis kan banyak air-air tergenang tuh di mana-mana. Nah, air-air yang tergenang itu nanti bisa menjadi sarang nyamuk. Jadi nyamuk bertelur di situ, dia berkembang biak gitu. Nah, nanti kalau udah jadi nyamuk, dia nempel ke orang yang kena demam berdarah, dia isep, dia dapat virusnya, dia sebarin ke orang-orang lain lagi. Dan salah satu penyebab kenapa si demam berdarah ini jadi endemik banget di Indonesia adalah karena Indonesia negara tropis. Dan si Aedes albopictus sama si Aedes aegypti ini senang berkembang biak di air-air yang agak-agak bening gitu ya, air-air bersih.
Air-air bersih yang tergenang gitu.
Yang biasanya kalau lu pengen, kalau lu ini sekarang lagi musim cupang nih, jadi lu bahaya aja kalau miara cupang gitu ya.
Tapi cupang bukannya makanin itu larva-larva, ya, apa, telur-telur
itu. Betul. Cuman kadang-kadang lu kalau beli cupang cuma nyediain akuarium doang, cupangnya cuma 1-2, akuariumnya lu sediain 10.
Oh iya. Salah.
Lu miara encu katanya orang. Itu anak
makanya
nyamuk,
biasanya
ya.
Sih biasanya ya kalau di puskesmas itu mereka punya ininya, punya programnya buat apa, jumantik namanya ya.
Iya, namanya jumantik itu juru
makan jentik.
Gue lupa, juru pencari jentik gitulah.
Iya, pokoknya itu kalau misalnya mereka apa namanya berjalan banget tuh programnya, bisa didatengin tuh rumah-rumah sama biasanya sama ibu RT atau ibu RW, nanti diliatin ini ada genangan apa, punya pot atau apa yang kosong gitu.
Betul.
Ya bisa jadi tempat penyimpanan air gitu.
Nah, lu kalau ada jumantik biarin aja masuk ke dalam. Yang penting dia kan dia memberitahu gitu, biasanya ada dokternya juga nanti. Dia akan ngasih tahu lu jangan nih, pokoknya kalau lu punya dispenser lu jangan sampai digenangin air. Nanti dia akan ngelihat tuh gua ada bak mandi lu segala macam. Ya itu dia bagus supaya apa? Supaya enggak terjadi ada masalah lah gitu ya. Di daerah lu ada masalah dengue gitu.
Walaupun orang-orang udah pada tahu nih DBD tuh kayak gimana biasanya, do demam segala macam. Apa aja sih gejala-gejala lainnya?
Ya jadi nomor satu, karena ini adalah penyakit infeksi virus ya. Udah pasti semua penyakit infeksi itu ada demam. Ya demamnya itu khas pelana kuda namanya. Jadi pada saat udah mau shock dan kita kira itu orang akan menjadi bagus, justru itu adalah saat-saat kritis di mana orang itu akan terjadi shock, akan terjadi penurunan kesadaran, penurunan tekanan darah. Akan...
Biasanya hari keberapa sih itu dia?
Itu biasanya sih terjadi di hari ketiga sampai hari kelima. Nah nanti pas di hari keenam gitu dia mulai akan demam lagi, tapi itu udah mulai fase-fase penyembuhan.
Pemulihan ya.
Jadi itu demam pelana kuda. Nah hati-hati kalau lu udah demam 3 hari, 4 hari, nah itu mendingan lu ke dokter cek darah. Nah kalau dicek darah ya udah pasti nanti akan adalah kayak namanya virus, pasti akan ada leukopenia, trombositopenia gitu. Tapi yang khas itu biasanya adalah akan dicek, namanya itu adalah NS1 namanya. Jadi NS1 ini cukup mahal sih, tapi ini adalah salah satu tes yang benar-benar superior ya, benar-benar bagus buat mendeteksi demam berdarah dengue. Biasanya nanti sebelum NS1 biasanya sih ada sih kayak rapid test buat demam berdarah gitu. Cuman ya kalau lu mau benar-benar curiga banget ini ke demam berdarah, NS1. Nah, oh ya, balik lagi tadi ke gejala klinisnya, lupa gua. Tadi selain demam ya, demamnya sifatnya pelana kuda, kadang-kadang ada manifestasi perdarahan. Perdarahannya mungkin ringan, kayak peteki. Peteki itu adalah kayak di tangan lo itu ada
di kulit ya.
Di kulit ada jentik-jentik merah, bintik-bintik merah. Itu sebenarnya adalah perdarahan kapiler. Jadi kapiler itu adalah pembuluh darah paling kecil di tubuh. Pembuluh darah paling kecil itu kan paling tipis. Gak sengaja dia itu meletus, cus. Nah, jadi banyak.
Tuh kadang-kadang bisa perdarahan berikutnya bisa mimisan, gusi berdarah.
Darah perdarahan gusi. Ini tapi dengan kondisi lu enggak lagi minum obat-obat kayak antiplatelet ya.
Obat-obat
pengencer darah gitu kalau pada orang sakit jantung ya. Jadi tau-tau ada perdarahan.
Ada
gitu.
Demam, terus ada perdarahan, udah curiga tuh.
Ya, biasanya juga buang air besar agak hitam. Karena kan itu adalah berarti manifestasi perdarahan yang ada di saluran cerna. Gitu. Terus biasanya ya biasa sakit retroorbita belakang mata gitu. Sakit banget. Terus ya mialgia, atralgia. Mialgia, atralgia itu ya nyeri sendi, nyeri otot. Nyeri otot. Tapi itu nggak khas ya. Ya. Tapi kalau misalnya lu merasa di rumah lu banyak nyamuk, lu ada keluhan-keluhan tadi, wajib dicurigai kalau misalnya lu ke arah demam dengi atau demam berdarah dengi. Gitu. Untuk obatnya apa? Ya kalau misalnya, sebenarnya ini dia self-limited disease ya. Jadi dalam 7 harian atau 8 harian nanti akan membaik sendiri. Cuman yang perlu perhatian itu adalah pada saat pelana kudanya turun tuh. Saran gue sih kalau memang lu udah lihat ya nanti lu ada kondisi-kondisi kayak gini, lu ke rumah sakit aja. Kalau bisa sih dirawatnya di rumah sakit. Karena begitu pas fase pelana kuda, kan sebelum shock lu mesti kasih cairan lah, kasih bidahe, kasih segala macem. Ya, atau kasih koloid segala macem. Nah, makanya saran gue kalau ada kayak begini, lu udah gak kuat, lu mendingan ke rumah sakit aja. Nanti dia akan cek-cek segala macem, gitu. Ya, gue rasa gak berlama-lama lagi. Lanjut ke penyakit berikutnya. Oke, berikutnya adalah demam tifoid. Ayo,
bacanya. Oke, tifoid ya, atau biasanya orang-orang awam bilangnya tipes, sakit tipes.
Iya, kerja tipes.
Terus penyakit tipes ini penyebabnya apa sih dia?
Ya, penyebabnya apa?
Dia itu penyebabnya adalah bakteri Salmonella.
Ya, bakteri Salmonella. Lu jangan salah ya. Jadi bakteri Salmonella ini suka di kadang-kadang di telur, di ayam yang gak mateng gitu. Suka ada meme ya kadang-kadang, this is raw, salmonella. Ada banyak gitu kan.
Ayam mentah ya.
Ayam mentah, lu kalau nonton Gordon Ramsay suka ada tuh. Nah oke, lanjut dulu deh.
Oke, gimana sih dia cara penularannya? Gimana sampai si pasien atau seseorang ini bisa sampai kena salmonella itu, masuknya lewat mana gitu? Jadi dia masuknya dari makanan. Jadi makanan yang kotor atau yang terkontaminasi sama bakteri Salmonella ini terus lo makan, nah itu yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit tifoid ini.
Lah berarti kagak perlu banjir pun bisa kena Salmonella dong?
Benernya sih bisa, bisa banget.
Tapi pokoknya chance untuk kenanya lebih kecil kali.
Iya.
Buat ya daging-daging nggak matang sama telur-telur gitu kali yang tadi ya. Tapi kalau lagi hujan, lagi banjir gini, kenapa bisa lebih banyak pencemaran bakteri Salmonella di makanan gitu?
Ya karena ada airnya kotor gitu, entah buat nyuci makanannya, buat nyuci alat-alat makannya gitu. Yang bisa aja air kotor tadi kan tercemar sama bakteri nih. Jadi nggak mesti bisa kena tifoid doang, bisa kena diare juga, mencret. Kalau kena bakteri E. coli atau bisa kena hepatitis juga tuh, ya, hepatitis A juga. Biasanya bisa juga karena dari air banjir kotor tadi.
Nanti kita akan bahas kenapa kalau banjir banyak orang mencret-mencret.
Iya. Ya,
nanti itu pencemaran air ya gara-gara E. coli. Oh, jadi balik lagi, Salmonella tuh artinya ya memang ada di daging-daging mentah, di telur-telur mentah. Cuman memang kalau lagi musim hujan ya namanya dia nyuci. Kayak misalnya lu makan pakai lalapan, nyucinya pakai air mentah, ya lu enggak tahu itu air
bersih apa enggak.
Bersih apa enggak atau tercemar apa enggak, bisa itulah ya.
Kebayang enggak sih? Misalnya kalau ada bule, taunya air keran bisa diminum, datang ke Indonesia minum air keran.
Anjir, benar juga ya. Kalau di luar negeri kan bisa diminum ya. Kayak di bandara-bandara gitu. Iya, langsung bird gitu, terus dia mencret-mencret sakit, demam. Udah Salmonella, Bos. Oke deh, kalau gitu manifestasi klinisnya, gejala-gejalanya.
Oke, untuk gejalanya sendiri standar lah ya, biasanya karena ada infeksi di dalam tubuh kita. Yang pertama itu biasanya demam.
Iya.
Namanya demam tifoid. Terus setelah demam itu demam biasanya tifoid. Nyeri otot, nyeri sendi.
Standarnya
enggak khas lah itu. Nah, terus biasanya ada sakit kepala. Nah, paling sering itu ke saluran pencernaan biasanya. Mual muntah orang-orang.
Iya,
lidahnya pahit. Terus
ada lidah putih biasanya.
Iya, kotetang namanya.
Jadi lidah lu tuh seperti ada yang terkotet warna putih gitu ya. Terus karena dia, setahu gue ini dulu gue belajar dia tuh nempel ada namanya di plak Peyeri di dalam usus 12 jari ya, itu dalam usus halus. Nah, ini dia bikin penyerapan jadi enggak terganggu. Jadi biasanya kadang-kadang suka mencret-mencret, masalah saluran pencernaan, sakit perut, melilit-melilit.
Paling
gitu,
khas ya. Dia ini kalau tifoid itu masalahnya di saluran pencernaan.
Betul.
Dulu gue pernah kena tifoid. Dulu pas kelas 3 SMA. Wah, itu enggak enak banget. Makan langsung muntah, benar-benar enggak bisa masuk sama sekali. Tapi sih gue enggak dirawat waktu itu.
Minum obat pastilah ya.
Minum obat.
Karena kan ini bakteri. Kalau bakteri ya mesti pakai antibakteri. Kalau virus bisa self-limited disease kan. Kalau ini kan belum tentu nggak bisa. Gitu. Jadi, namanya dia menginfeksi plak Peyeri, dia kan membuat ulkus ya.
Yeah,
membuat ulkus, membuat perlukaan berarti kan. Pasti ada darah lah di situ. Ya bisa juga pupnya jadi warna hitam.
Bisa.
Logikanya gitu dong. Tapi ya beda dengan kayak demam dengue tadi atau demam berdarah dengue tadi, ya tadi ada manifestasi perdarahan kayak petekia, ada mimisan, gusi berdarah gitu-gitulah ya. Kalau ini mungkin enggak ada ya ke arah sana ya. Sama ini enggak sih? Kalau gue dulu juga pernah tipes lah ya. Tipes tuh fetish enggak sih?
Wah, banget.
Fetish banget sih kalau menurut gue.
Banget.
Jadi kayak lu duduk aja pengen tidur, duduk aja capek gitu loh. Tidur aja capek.
Bener.
My god. Kayak udah gila, badan lu kayak udah gak ada tulangnya. Kayak abis kerja 1000 tahun. Ya gak sih? Itu gak sih?
Iya bener. Oke, gue lupa tadi jelasin apa namanya, pola demamnya si tifoid ini kayak gimana.
Oh iya bener-bener.
Pola jadi demam pola demamnya tifoid ini tuh dia khasnya naik turun. Naik turun itu biasanya demamnya tingginya pada saat malam hari. Gitu. Nanti menjelang pagi demamnya turun, wah langsung basah semua tuh sebadan-badan. Mau minum obat kayak mau enggak minum obat itu pasti nanti basah semua tuh satu badan. Setelah demamnya turun, nanti pagi siang bisa aja dia subfebris, maksudnya demam tapi enggak terlalu tinggi, nanti malam tinggi lagi.
Jadi intinya demamnya lebih cenderung ke arah malam. Kalau malam mungkin tinggi banget 39-40 gitu ya. Tapi kalau siang atau pagi mungkin subfebris aja, sumeng-sumeng aja gitu ya. Oke, terus pemeriksaan penunjang.
Oke,
biasanya
pemeriksaan penunjang paling yang buat mendeteksi si ini sih biasanya widal ya, widal sama tubex.
Ya, jadi
untuk mendeteksi si salmonella ini di darah.
Ya, pemeriksaan namanya widal sama tubex. Tubex TF.
Tubex TF benar.
Tubex TF. Tubex itu metode pemeriksaannya, TF itu typhoid fever. Jadi tubex typhoid fever.
Sebenarnya lebih signifikan yang mana ya? Yang tubex ya?
Pasti tubex. Widal bahkan ada beberapa dokter mungkin udah consider itu lagi. Udah nggak dipakai lagi. Selain subjektif, aglutinasi kan itu kan benar. Kayak gue pernah dulu belajar waktu pas cara gitu ya, diputer-puter terus nanti mana nih yang menggumpal. Subjektif banget. Kalau tubex TF nggak, device-nya itu bisa langsung ada cut off point-nya, jadi lu bisa tahu nih orang mana tifoid mana enggak. Biasanya sih standar ya kalau lu ke rumah sakit nggak sih?
Iya. Lu tapi kalau misalnya nih ya, kadang kalau misalnya lu ke rumah sakit mungkin ya tipe C atau tipe D, mereka cuma bisa ngecekin widal.
Iya.
Kalau misalnya lu lihat dari hasil widal lu seperti 320 di IG apa O-nya ya, Salmonella TV O-nya.
Iya, iya.
Itu jangan beranggapan wah gue tifoid nih. Ya, karena di Indonesia ya, itu titernya itu emang tinggi.
Ya,
kalau normalnya itu harusnya 1 per 160 bukan ya kalau di guideline ya? Normalnya 1 atau 1 per 80?
Ya 1 per 80 dan atau 1 per 160 lah.
Dan kita 4 kali lipatnya itu masih dianggap normal. Ya. Jadi 4 kali lipat dari nilai 1 per 80 160 itu masih dianggap kita belum kena tifoid.
320 tuh masih ya, masih dianggap. Ya.
Gue terakhir dicekin widal waktu itu pernah sempat demam sehari 2 hari. Iseng aja gitu ngecek widal di puskesmas per 320 tapi ternyata gue gak tifoid.
Lu tau gak kenapa kayak gitu?
Kenapa?
Enggak, maksudnya gue nanya.
Karena mungkin memang makanan kita kotor.
Karena banyak tukang pecel lele di pinggir jalan.
Eh gimana ya?
Tukang pecel lele yang kalau nyuci piring nyatu sama tempat nyuci ikan.
Iya, dan tubuh kita tuh udah kebal dengan titernya seperti gila, itu gila. Gitu.
Ya kayak begitu. Iya. Jadi itu sebenarnya makan-makan jorok di pinggir jalan itu ya itu banyak salmonellanya. Cuman kebetulan memang tubuh lo itu lebih beradaptasi dengan kondisi yang enggak bagus kayak gini. Jadi dengan titer 1/320. Mungkin kalau 1/320-nya di orang bule gitu, orang bule yang enggak yang makannya bersih kali. Terus itu udah udah nih fix nih tipoid. Tapi kalau lu orang doang gitu demam-demam sumeng-sumeng, wah titer gue 320 tipoid. Tipes nih belum tentu, Pak.
Belum tentu,
Pak. Jadi gitu. Ya terus kira-kira kapan nih kalau misalnya lu perlu ke rumah sakit gitu?
Biasanya standar ya. Misalnya kalau demam tifoid itu kan maksudnya orang biasanya kita cekin darah pada saat demam itu kan biasanya 3 hari. Setelah 3 hari demam biasanya kita baru cek karena baru muncul tuh perubahan-perubahan di darah setelah 3 hari.
Komponen darahnya baru muncul.
Nah, itu belum perlu lah ke rumah sakit selama lo masih bisa intake. Maksudnya intake lo masih ada makan minum, masih bisa.
Iya, lo masih bisa makan minum.
Kecuali kalau misalnya lo udah demam 3 hari, udah muntah-muntah hebat, terus mencret-mencret, nggak ada intake lagi, udah lemes segala macem, sampai kurus kering, ya udah itu udah tanda dehidrasi. Tifoid atau bukan langsung ke rumah sakit aja.
Iya, itu tifoid atau bukan nggak langsung aja ke rumah sakit. Gitu kalau kayak serta standar nggak sih orang demam 3 hari pasti kan nggak enak badan nih, gue izin kerja ke rumah sakit. Terus dokternya pasti ya standar kan, periksa serologi buat tifoid, demam berdarah, ya pokoknya penyakit-penyakit tropis yang sering menyerang di Indonesia lah. Gitu-gitulah ya.
Dan tifoid itu gak mesti harus dirawat ya, jadi jangan ngotot-ngotot minta dirawat. Betul, saya tipes cuy. Minta dirawat. Pokoknya dokter itu melihat klinis tetap. Kalau klinis masih bagus, masih bisa makan, masih bisa dirawat di rumah, pasti gak akan disuruh dirawat.
Lagian lu ngapain sih di rumah sakit, emang enak apa? Aduh, banyak penyakit. Gue sih kalau bisa di rumah gak perlu.
Horor lagi ya, biasanya suka ada cerita horor tuh orang yang nginep di rumah sakit.
Ada itu, ada suster ngesot.
Oke.
Oke, berikutnya apa ya, yuk? Ini aja tuh apa yang tadi mencret-mencret masih berkaitan dengan tipe tentang GEA.
Ya, yang keempat kita mau bahas GEA. GEA itu apa sih?
Gastroenteritis
akut.
Oke, ini sama sih kayak yang sebelumnya ya. Tapi bakterinya tuh gara-gara Escherichia coli. Sebenarnya Escherichia coli ini adalah bakteri normal di dalam air. Cuman kalau kandungannya sudah terlalu banyak, kandungannya terlalu berlebih, itu bisa menyebabkan masalah pencernaan. Gitu. That's why ya bagusnya kalau lagi musim hujan gini lo hindari deh makan-makan lalap, makan-makan rujak, makan-makan es-es yang dingin-dingin. Kenapa? Soalnya akan lebih baik kalau lo makan makanan yang panas. Atau yang dimasak dulu, apapun yang sop-sop gitu. Karena semua bakteri virus sebenarnya mati di suhu tertentu, apalagi di suhu tinggi. Gitu. Jadi kalau lu masih makan yang dingin-dingin atau yang lalap-lalap
setengah mateng,
aduh,
di pinggir jalan.
Lu hati-hati aja, berbahaya. Nah, GEA ini sebenarnya kayak diare biasa ya, diare biasa. Cuman ini lebih ke kayak mungkin food and water poisoning aja kali ya. Dari si Escherichia coli. Gua gak akan membahasnya terlalu banyak. Intinya gejalanya sih ya, gejalanya sih gak jauh beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Pasti karena ini penyakit infeksi ada demam. Dan karena ini adalah GEA, gastroenteritis. Gastro itu
lambung.
Lambung, enteritis itu adalah usus. Jadi ini adalah peradangan lambung dan usus. Gue baru keingetan. Tadi jumantik itu juru pemantau jentik.
Oh iya, bukan juru makan jentik ya.
Anjir, ngapain makan jentik? Emangnya lu cupang?
Cupang.
Kan jentik. Ya, juru pemantau jentik, guys. Ada kalau Anda semua adalah koas-koas atau dokter-dokter internship yang pada di Jakarta, Anda pasti merasakan menjadi jumantik.
Dapat rotasi puskes ya biasanya. Dapat tuh kebagian. Kebagian deh.
Iya.
Ke ini loh, kayak apa ya, ke tempat orang bikin tempe gitu, buat masuk tempe, bukan pabrik tempe kok.
Iya.
Itu di bawahnya tuh banyak genangan-genangan air bau gitu.
Terus banyak-banyak nyamuk pasti.
Iya.
Tapi emang rata-rata sih musim hujan deket kebun atau banyak genangan air deket kali pasti banyak.
Jangan nyamuk. Kan nyamuk ya, siput juga keluar ya.
Anjir, rumah gue banyak banget siputnya. Oke, lanjut dulu dah ke ini E. coli tadi. Manifestasi klinisnya apa ya tadi ya, demam, atralgia, mialgia. Tapi demam dan atralgia serta mialgianya ini nggak terlalu mayor sih sebenarnya, nggak kayak penyakit-penyakit yang sebelumnya kita omongin tadi. Paling ini cuma subfebril aja, 37,5, 37,8, paling tinggi 38. Jadi nggak kayak demamnya ada pelana kuda, terus abis itu demamnya paling tinggi di malam hari, nggak. Ini pokoknya demamnya ya nggak terlalu vokal gitu ya. Atralgia sama mialgia juga gak terlalu vokal. Terus ada namanya muscle cramping di perut. Jadi benar-benar perut lu tuh nyeri banget. Terus abis itu lu pasti beser-beser. Buang air besar tuh udah kayak keran, bos. Sor aja kayak gitu.
Ada mual muntah juga, kembung.
Mual muntah pasti. Jadi namanya GEA ya, ya udah pasti di gastrointestinal masalahnya gitu. Nah, lu mungkin bisa minum obat-obat kayak apa ya? Gua pengen nyebut merek nih. Di atap.
Atapulgit ya.
Atapulgit, betul. Atapulgit atau karbon aktif boleh untuk pertolongan pertama. Tapi saran gue sih kalau emang udah diare lu moncer banget kayak keran-keran, ya lu mendingan ke rumah sakit. Hmm. Bahkan lu boleh ke IGD kalau lu merasa itu adalah sebuah tanda dehidrasi. Hmm. Nah, makanya nanti akan ada namanya GEA, tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, sama dehidrasi berat. Yeah. Dikelompokannya tiga itu. Kalau tanpa dehidrasi ya lu ya di rumah aja, lu minum air yang banyak, makan yang banyak gitu ya. Moncor-moncor aja biarin, gak apa-apa. Itu kan artinya defense tubuh untuk ngeluarin kuman-kumannya gitu kan. Terus ada ringan sedang. Kalau ringan sedang tuh ada protokolnya ya intinya ya. Hmm. Ini biasanya sih yang udah-udah dirawat ya Yu ya. Iya. Ringan sedang. Soalnya jadi lu harus masuk infus.
Cairannya
harus lewatnya. Masuk cairan gitu supaya lu enggak kisut, Pak, gitu. Enggak sih, maksudnya kalau orang dehidrasi kan banyak bisa masalah. Entar bisa jadi akut kidney injury, bisa kemana-mana, bisa bahaya. Nah, kalau apalagi yang dehidrasi berat. Dehidrasi berat itu udah benar-benar lu enggak punya cairan, viskositas darah lu udah kental banget dan memang harus segera di loading cairan banyak. Hmm. Otomatis itu harus cari pembuluh darah gede, loading buyur gitu supaya apa ya? Supaya lu enggak shock. Kalau lu udah shock, tekanan darah lu turun, lu bisa penurunan kesadaran, lu bisa metong gitu. Hmm. Ya jadi itu intinya obatnya sebenarnya adalah cairan ya.
Iya, benar.
Cairan. Kadang-kadang memang ada beberapa dokter pun memberikan antibiotik ya, karena mungkin biasanya kalau lagi musim hujan ini mix, nggak cuma Escherichia coli doang. Ada bakteri-bakteri Streptococcus, Streptococcus yang memang jadi patogenik gitu di dalam tubuh lo.
Yang pasti
gitu
sih nanti dipastiin juga dari hasil lab ya, kalau menunjukkan dia ada infeksi dari bakteri, otomatis nanti dikasih antibiotik.
Yang kencengan Bu ngomongnya itu.
Oh iya, sorry.
Kecil banget itu.
Antibiotik bisa lewat minum ya, bisa lewat suntikan.
Bisa lewat juga. Suntikan juga. Sama biasanya dicek feses lengkap.
Iya.
Khas itu feses lengkap ya buat nyari etiologinya, bener enggak sih ini karena poisoning Escherichia coli aja gitu. Jangan-jangan lu kolera. Atau jangan-jangan itu tuh apa yang
kolera isi pupnya beda lagi tuh dia.
Iya, tapi beras. Ya tapi mana tahu orang awam mau kolera, iya, apa mencret-mencret aja brot-brot gitu.
Oke, okay. Apalagi nih mau dibahas atau berikutnya?
Ya berikutnya sih ya yang banyak tuh biasanya penyakit kulit ya. Mm-hmm. Ya penyakit kulit tuh ada banyak ya. Cuman yang biasanya kalau pas musim hujan tuh impetigo. Impetigo tuh apa sih? Apa yuk impetigo yuk?
Impetigo itu jadi impetigo itu tuh infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi dia itu menularnya lewat apa sih? Dengan cara kontak langsung antara kulit kita dengan kulit orang lain, atau kulit kita dengan benda lain, misalnya handuk atau baju yang udah terkontaminasi bakteri. Terus di kulit kita tuh apa ya? Enggak apa ya?
Ada port di entry-nya, ada mikrolesi, ada luka, betul, ada bekas lo garuk-garuk. Nah ini juga kenapa penyakit kulit makin banyak, makin lo garuk makin lo buduk. Ya itu karena lo garuk lo buka luka, itu bakterinya menyebar lewat
bisa
situ.
Bisa lewat situ.
Port di entry namanya.
Nah bakterinya sendiri yang paling banyak menyebabkan sakit impetigo ini tuh sebenarnya bakteri yang flora normal yang ada di kulit kita sih. Maksudnya dia tuh ada normal di kulit gitu, dalam apa ya, dalam jumlah yang normal, terus dalam apa namanya, di tempat yang nggak ada mikrolesi tadi, yang nggak ada tempat yang masuk.
I see.
Nah tapi pada saat dia di dalam jumlah yang besar, terus ada tadi tempat dia apa namanya bisa menembus
apa sih kulit,
Staphylococcus
sama Streptococcus. Oh iya itu sih ada ya, di mana-mana ada itu. Iya. di lipatan, biasanya di lipatan ini sih, lipatan-lipatan kulit lah pokoknya ya. Di belakang telinga, di lipatan bahu segala macam.
Sama kayak E. coli tadi, E. coli itu kan sebenarnya ada flora normal ya di usus ya.
Iya.
Nah, ini beda, ini di kulit. Nah, ada Staphylococcus gitu.
Oke, kalau gitu manifestasinya apa nih? Yang gampangnya nih gua impetigo. Apa?
Gitu. Impetigo itu tuh dia dibagi dua kali ya, ada bulosa sama krustosa.
Oke.
Nah bulosa itu apa sih? Bulosa itu tuh bula. Bula itu apa? Bula itu tuh kayak apa ya? Kayak
melendung.
Melendung. Melendung istilahnya gimana? Lentingan yang isinya cairan.
Tapi kalau lenting mah kecil nggak sih? Melenting kecil.
Tapi ukurannya 1-2 cm.
Ya 1-2 cm.
Itu bula.
Lumayan gede.
Sekitar
lah ya.
Segede koin. Ya bisa lebih gede lah.
Segede koin atau lebih gede.
Terus dia ada gatal-gatal juga.
Pasti gatal-gatal.
Bisa sampai melepuh.
Nah ini dalamnya si bulanya ini apa ya?
Cairan. Warna putih.
warna purulen ya.
Iya.
Jadi kalau lu melihat nih ada melendung, melenting, melendung gede segede koin, sekitar segede koin ya. Terus warnanya kok ini putih-putih sampai bahkan kuning kali ya kadang-kadang. Nah, itu mungkin lu adalah impetigobulosa, lu kan impetigobulosa. Nah, kalau yang satu lagi
yang crustosa. Nah, kalau crustosa itu apa namanya? Dasarnya namanya crusta. Crusta itu kayak koreng.
Ini adalah perbudugan ini.
Iya. Jadi dia itu apa ya?
Jangan suka ngobak Anda. Lu tuh ngobak gak?
Apa tuh?
Ajar lu gak tuh ngobak?
Enggak.
Gile memang. Wong sugih. Ngobak tuh gini, biasanya orang hujan-hujan atau banjir-banjir, mereka anak-anak kecil zaman dulu tuh, justru biasanya kayak nyari kali gitu, mereka berenang di kali, di koya gitu. Itu ngobak namanya kan. Yang sampai yang kayak airnya tuh sampai coklat gitu. Makanya Anda jangan ngobak kalau Anda nggak mau impetigo crustosa atau budugan. Lanjut.
Oke, jadi apa sih dia tuh bentuknya kayak koreng-koreng gitu ya. Koreng-koreng pinggirannya tuh kayak warna madu kuning-kuning gitu.
Iya.
Terus biasanya keluar kayak ada cairan-cairan purulen juga.
Sebenarnya itu kan gara-gara adanya pustul kan. Jadi pustul pecah. Pustul tuh kayak bola sama, cuman dia lebih kecil kayak cuman 5 mili atau 2 mili, 3 mili. Dan dalamnya sama putih kekuningan gitu kan.
Iya.
Ya, kayak nanah-nanah gitu kan warnanya.
Terus lo pecahin atau ya, pecah sendiri atau lo garuk?
Garuk biasanya kan.
Kira jadi koreng, nah itu
terus
dia.
Terus makin lo garuk biasanya makin gede tuh. Karena ya makin lo garuk kan lo juga menimbulkan port di entry, perlukaan di kulit-kulit yang sehat kan.
Iya.
Ya bakteri yang tadi dari melentingan yang lo udah pecah dari krusta-krusta tadi masuk ya, makin lo garuk makin lo buduk makin lo gubal gitu. Nah itu Anda jangan ngobak kalau lagi hujan-hujan, Anda jangan main seluncuran di banjir-banjir, Anda Anda bawa bebek-bebek yang bisa di kayuh itu tuh kayak di danau-danau. Itu Anda berguna kalau Anda tinggal di Jakarta ya. Ups. Sorry. Oke, pengobatannya gimana?
Untuk pengobatannya sendiri sih ya ini kan kita bicaranya infeksi bakteri ya, yang jelas kalau ada bakteri berarti kita kasihnya antibiotik,
ya, antibiotik
bisa itu antibakteri. Berupa antibiotik yang diminum, bisa juga yang berupa topikal atau yang dioles. Tapi jangan macam-macam, mendingan ke dokter aja daripada lo beli antibiotik sendiri ya. Lo minum sendiri atau lo oles sendiri, better ke dokter.
Iya, bahaya cuy. Siapa tahu juga, siapa tahu bukan impetigo kali, siapa tahu penyakit autoimun. Jadi lebih parah gitu ya. Karena penyakit kulit itu agak-agak unik guys. Kadang-kadang penyakit kulit yang berbeda itu manifestasinya gak jauh beda sama. Hampir-hampir sama, eksim-eksim doang gitu. Eksim-eksim, gatel-gatel. Padahal ternyata mungkin lu apa, lu penyakit autoimun gitu. Enggak lah. Ya intinya sih kapan perlu ke dokter ya. Begitu lu mulai merasa jengah dengan kondisi lu yang gak enak itu, lu boleh lah ke dokter buat dikasih obat. Oke, kayaknya rasa-rasanya sih yang penting-penting udah ya.
Iya, yang paling sering kejadian sih kayaknya udah kita sebutin semua.
Ya, yang paling sering kejadian udah disebutin ya. Oke, seperti janji gue di depan juga, gue ingin memperkompak podcast ini walaupun sepertinya nggak kompak-kompak banget, jadi masih 42 menit cuy.
Tapi lebih baik daripada podcast yang sebelumnya.
Iya, podcast sebelumnya sampai jam-jaman. Oke deh, udah sampai di pengunjung acara, asik. By the way, gue hari ini mau nyoba bikin Instagramnya Biopsi, Biopsi Podcast. Jadi minggu depan Biopsi punya IG, jadi lo kalau mau mention-mention bisa mention-mention ke situ. Mau kritik dan saran lo follow lah gitu IG kita ya.
Masih endorse.
Endorse-endorse. Alamat IG-nya apa ya masih dipikirin, belum bikin gue soalnya. Nantilah di episode minggu depan gue juga akan share-share konten-konten edukasi tentang kesehatan di situ. Jadi make sure lo harus follow IG-nya ya. Kalau lu suka konten-konten yang kita bikin, podcast ini lu suka, jangan lupa follow kita ya di Anchor atau di Spotify, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, iTunes, dan lain-lain. Kita juga butuh kritik dan saran lu, dan kira-kira apa aja sih yang perlu kita suarain gitu di podcast ini gitu ya. Podcast ini nggak terlalu teknis-teknis ke arah kedokteran banget ya, karena gue juga ngerti bahwa kita di sini targetnya adalah masyarakat awam, jadi ya kita nggak akan terlalu yang detail-detail gimana-gimana banget lah ya, tapi yang jelas kita pengen mengedukasi masyarakat awam supaya ngerti lah paling nggak ya tentang dunia kesehatan ya yuk ya. Oke, kalau sementara ini belum ada IG, lu bisa kontak gua di Instagram, bisa di @yudhistira_29 atau Ayu, di mana yuk?
Ayu Afrilia.
Kurang kenceng yuk.
Ayu Afrilia.
Oke ya, kalau gitu kita udahin aja sampai sini, sampai jumpa. Oh, gua mau ngasih sedikit sneak peek buat episode minggu depan.
Apa tuh? Menarik tidak?
Wah, menarik. Menarik bagi Anda-Anda yang suka menghirup asap-asap rokok elektrik, nge-vape-nge-vape seperti asik. Anak zaman sekarang.
Cool.
Kita besok akan bongkar masalah vaping dan e-cigarette ini.
Apakah seaman itu?
Sebenarnya enggak sih.
Nah, itu dia yang mau kita bahas.
Pokoknya semua yang asap yang tebal-tebal lo hirup tuh ya udah pastilah karsinogenik lah ya. Ya, kita akan bahas nanti lebih detail di episode selanjutnya. Ya yuk ya.
Oke.
Oke, kalau gitu kita udahin aja sampai di sini. Sampai di sini. Oke, okay, gue Yudis
dan gue Ayu.
Sampai jumpa di minggu depan.
Berikutnya.
Ya, episode berikutnya aja. Ya, belum tentu minggu depan
soalnya. Iya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.
Bye bye.